Tātad domes sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem. Tātad nav pieslēgušies Andris Rāviņš, domes priekšsēdētājs ir atvaļinājumā, un Gunārs Kurlovičs. Šīs dienas darba kārtībā ir viens jautājums par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Vārds Irēnai Škutānai.
Labdien, cienījumie deputāti, vai mani dzirdat? Šīs dienas domas lēmums ir sagatavots saskaņā ar grozījumiem ministru kabineta noteikumos 0-103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Un ar šiem grozījumiem ir atļauts obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei, atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumā. Tādēļ ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts. Nodrošināt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pirmskolas izglītības ieguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmu klātienes formā, vai attālināt, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. Aicināt Jelgavas pilsētas privātās izglītības iestādes, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmu, nodrošināt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienes formā, vai attālināt, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem pirmkārt organizēt mācību procesu nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, un otrkārt nodrošināt bērnu likumisko pārstāvi informēšanu par lēmumu. Lēmumu izpildu kontrolēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājs. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Ieslēdz Rita mikrofonu, lūdzu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aigaram ir jautājums, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Šis epidemioloģiskais slieks, kā jums ar minējumu, vai tas ir saistīts ar cilvēku skaitu, cik ir daudz jāuzturās vienā telpā? Tas šeit ir kontekstā ar Kurlovičs kungu priekšlikumu, tiem 25 cilvēkiem.
Es atvainojos, varbūt pirms Irēnas atvainojos Gunāram Kurlovičam jāreģistrējās. Nedzirdam. Nedzirdējām, Gunāri. Nedzirdam. Bet viņš jau vispār teorētiski var pieslēgties iesākties, jā? Irēna, lūdzu atbildi. Irēna.
Ministru kabineta noteikumi nenosaka bērnu skaitu izglītības iestādēs klasē un arī šajās dežūra grupās pirmskolas izglītības iestādēs. Bet, lai tātad bērni varētu šeit uzturēties un mācīties, ir jāievēro, protams, šīs distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības. Bet tāda notiekuma tieši par bērnu skaitu pašlaik nav, jo bērndārzos nav iespējas arī izglītības iestādē šī distancēšanās 2 metru, tā jau nav iespējams.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mēs esam saņēmuši arī Gunāra Kurloviča priekšlikumu, 2 priekšlikumi. Un pirmais ir tātad projekta 2. Punktā vārdu aicināt, aizstāt ar vārdu ierosināt, tālāk lietojot vārdus attiecīgajā locījumā, jo aicinājumi īsti neatbilst juridiskajai terminoloģijai un lēmumi nav lozungs. Vai vēl Gunāram būtu kāds kaut kas piebilstams? Tagad nav ieslēgts mikrofons.
Tagad dzirdat?
Jā.
Paldies, Dievam. Es esmu izstiepinājis. Nākās. Nekas nav piebilst.
Jā.
Principā šī norma jau līdzi. Tāds skaitās, es teiktu, no prošības, ir arī cilvēki vispārēji. Līdz ar to, tas ir tikai normāli, ka tur, teiksim, ieturies 25 cilvēku grupu.
Nē, nē, Gunār, mēs šobrīd runājam par pirmo priekšlikumu.
Ā, jā.
Viss, paldies. Tātad mans aicinājums... Jā, paldies. Tad ir aicinājums uzsākt balsojumu par pirmo priekšlikumu. Tātad par pirmo priekšlikumu...
Es nevaru sistēmā nopas.
Kurš tad atturās? Šitā. Iepals?
No sākuma jāpiereģistrējās.
Es to visu brīnišķīgi zinu, es netiek iekšā sistēmā. Tā ir
Tātad šobrīd... Par atbalstījuši ir 12, atturās 1, nu tad mums ir pats Gunārs, tad ja Gunārs ir iesniedzis, mēs viņu ieskaitām pie atbalstītā, tad ir 13 par 1 atturas, priekšlikums atbalstīts. Otrais priekšlikums. Papildināt lēmuma projekta trešo punktu ar apakšpunktu atbilstoši mainot secību 3.2. punktā nodrošināt, lai grupā neatrastos vairāk par 25 cilvēkiem, ieskaitot pirmskolas pedagogus, pirmskolas pedagogu palīgus un asistentus. Tātad aicinu balsot par otro priekšlikumu. Tātad par otro priekšlikumu ir nobalsojuši par 4, pret 5, atturas 4. Tātad otrais priekšlikums nav guvis atbalstu. Un tad es aicinu balsot par kopīgo lēmumu projektu, tātad ņemot vērā pirmo priekšlikumu, ka otrajā punktā vārdu aicināt, aizstāt ar vārdu ierosināt. Tātad... Tad pagaidām, kamēr ieraksta. Tikai neuztraucies vai bija? Viss kārtībā. Viņi mierīgi sēž un bauda tur. Jā. Andrei, vai ir kāds, mēs nepamanījām, ka gribēja kaut ko komentēt, Andrei?
Mēs vienkārši par to aicināt, varbūt tur bija, ar to vārdiņu.
Ierosināt.
Ierosināt, jā, es vienkārši, nu, izlasīju interesi, pēc arī parlasīju šodien visu to pašu rīkojumu par ārkārtas cetas izlīmēšanu, un tur arī, Tur tiek lietots vārds aicināt fiziskas personas neizbraukt ar valstīs kaut kā tur. Atturētas no valstu braucinām arī bija lietots vārds aicināt. Tā kā, nu, tas tā.
Paldies, Andrei. Paldies. Mēs esam gatavi, jā? Tātad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lauris Zīvērts vēl nav nobalsojis. Tātad par 13. Visi ir atbalstījuši. Paldies! Līdz ar to šīs dienas ārkārtas domas sēde slēgta. Paldies!